My ostatní si můžeme otevřít Bible, máme-li je s sebou, nebo mobily, nebo tak něco. Přečtu text z Evangelia podle Jana, z 6. kapitoly, od 22. verše do 59. Jan 6, 22 a tak dál. Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž Pán vzdal díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: Mistře, kdy se sem dostal? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Řekli mu: Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl: Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu: Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu: Pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný, a já jej vzkřísím v poslední den. Židé proti němu reptali, že řekl: Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. A říkali: Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku. Jak tedy může říkat: Sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl: Nereptejte mezi sebou. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne, že by někdo Otce viděl, jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli: Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo? Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den, neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který se stoupil z nebe, ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum.
Základem kázání bude oddíl z druhé knihy Královské, ze 4. kapitoly, od verše 38. do verše 41. Druhá královská 4, 38 až 41. Jednou, když byl v zemi hlad, vrátil se Elíša do Gilgálu. Proročtí žáci seděli před ním. Tu řekl svému mládenci, přistav velký hrnec a uvař prorockým žákům polévku. Jeden z žáků vyšel na pole nazbírat zeliny. Našel polní popínavou rostlinu a sezbíral z ní plný šat polních tykví. I přišel a rozkrájil to do hrnce na polévku, aniž to kdo znal. Pak to nalili těm mužům k jídlu. Když trochu polévky snědli, vzkřikli, v hrnci je smrt, muži boží. A neodvážili se jíst. Elíša řekl, dejte sem mouku. Nasypal ji do hrnce a řekl, nalévej lidu. Jedli a v hrnci už nic zlého nebylo. Tolik je slov základu. Milí přátelé, na úvod několik drobných poznámek, kterých reaguji na Jakuba. Prosím, to je pracovní oděv, jo? Není to ornát. Tak, co mám na sobě? Tak jenom, abyste byli v klidu. Druhá věc je, když člověk jde kázat někam jinam, a zvlášť do jiné církve přes nepochybnou příbuznost, jste prostě jiní, než jsme my trochu, tak hledá něco nekonfliktního, veselého, tak jsem hledal, říkal jsem si, to kázání na v hrnci je smrt není zlé, protože to používám někdy doma, když nám žena něco uvaří. Ženy vaří zdravě. Problém je, když člověk hledá něco veselého v Bibli, tak jako nekonfliktního, a tak vezme nakonec nějaký biblický text, tak z toho vyleze něco jiného, protože je to Bible a tak asi to není veselé a bezkonfliktní, tak mi to odpuste. Nic s tím nenadělám. Ale pojďme tedy raději k textu. Je to jeden z příběhů Elíšových, Elizeových, tedy podle kralických. Elíša, Elizeus je nástupcem největšího proroka starého zákona Eliáše, ale jak čteme, je ve své moci někým, kdo dokonce Eliáše předčí, je na něm o to prosí, když tedy Eliáš vystupuje v ohnivém voze aby na něm spočinul dvojnásobný díl ducha a je mu to tedy slíbeno, jestliže tedy toho Eliáše uvidí a on ho viděl, jak vystupuje. Všechny ty Elíšovy příběhy jsou zázračné a jeho moc tedy Bohem daná je podivuhodná a je co vykládat. V tom našem příběhu se Elíša od někud vrací. Snad ten předešlý příběh vypráví o tom, jak vzkřísil syna Šunemanky, takže tedy snad od ní. A tak tedy Elíša, prorok s mnohými rysy mesiášskými, se vrací ke svým žákům, k prorockým žákům a vrací se, když v zemi je hlad, veliký hlad, hladomor. Vrací se do místa legendárního, místa památníku na přejití Jordánu ze země zaslíbené, do místa, které se nazývá Gilgál. Kdybychom chtěli slovo Gilgál přeložit do češtiny, vyšlo by nám asi něco jako kulatý koulov. Kdybyste to chtěli nějak jaksi blíž staroslověnčině, tak gulatý goulov. A hned tam ty G slyšíte. Asi bychom na tom místě našli něco, čemu archeologové říkají kromlech, tedy kruhový útvar kamenů, menhirů takzvaných, vztyčených kamenů. Památník vystavěný kdysi Jehošuou ben Nun, tedy Jozuem. To slovo Gilgal, přátelé, ovšem našemu nebo vašemu cvičenému uchu bude jistě souznít se zvukem jiným, s jiným jménem, totiž s vrchem popravčím, místem lebek, který se nazývá Golgata. Ta podobnost jistě není náhodná a my si ji v hlavě podržíme. Je velký hlad, je hladomor. A to, že je hlad, není v písmu nějakým důsledkem lidmi nezasloužených cyklů přírody, suchá, mokra, deštiva a vyprahla. Ale je to v knihách královských obzvláště důsledek lidského konání. To, že je hlad, přátelé, je nějakým způsobem odraz toho, co lidé dělají, je to důsledek toho, jací neměli být. Důsledek tedy lidského konání. V zemi zaslíbené je hlad. V té zemi, kde tedy mělo být mléko a strdí, je hlad. A mohou za to lidé. A je to proto, že ten, se kterým byla uzavřena smlouva, Hospodin byl zrazen, opuštěn a druhá smluvní strana, tedy teď to skutečně schématizují trochu, si to vesele smilní s bohy cizími, nejspíše s nějakým bálem nebo bálíčkem, kterým se jim zdá jako milenec příhodnější než Hospodin. A tak přijde hlad. Země, která měla být požehnáním, se stane zlořečením. A ten hlad dopadá úplně na všechny stejně. Ano, dokonce i na prorocké žáky, kteří se rozhodli přece celým svým bytím náležet Hospodinu. I proročtí žáci hladovějí. A když přijde Elíša, sedí na zemi, špinavá, vyprahlá země, snad uprostřed toho kromlechu, sedí před Elíšou a mají hlad uprostřed Gilgálu, památníku, co na něj ale už nikdo nepamatuje, zapomenutého Gilgálu, zapomenuté Golgoty, chcete-li. A teď bez jakéhokoliv úvodu, bez jakéhokoliv vysvětlování Eliša poručí: přistav velký hrnec a uvař prorockým žákům polévku. Je to v situaci všeobecného hladomoru, přátelé, poněkud neuvěřitelný rozkaz. Asi tak neuvěřitelný a snad ještě více, jako když k učedníkům, co skoro k jídlu sami nic nemají, v evangeliích dá Ježíš příkaz: dejte vy jim jísti. Je, myslím, velmi důležité číst přesně a všimnout si, že ten prorocký žák poslechne a nic nenamítá. Prostě to jde udělat. Uvařit velký, ale opravdu tedy velký hrnec polévky. Asi husté polévky, protože se dá také přeložit kaše. Takovou jíchu, eintopf bídy, jde uvařit prorocký žák. A vyjde on nebo někdo jiný z těch prorockých žáků okolo Gilgálu na pole, čteme. To, že je to pole, asi není náhodný údaj. Kdybyste hledali, co pole znamená, tak pole bylo místo, otevřená planina, místo prý černé magie. A tam tedy sbírá zeliny. A hlele tedy najde popínavou rostlinu, tak to přeloží český ekumenický překlad. V hebrejštině je, že jde o révu polní. Réva polní. A tak tedy můžeme říci tedy z toho, že to je réva polní, usoudit, že se vlastně vydal sbírat ony zeliny na polévku na jakési vinohrady, co už žádné vinohrady nejsou. Co si tam roste, tedy skoro by člověk řekl, že je to réva, ale hrozen to nemá, je to divná réva, jakýsi plot magický, a hrozen už to nemá, je to tykev. A že jich nazbíral plnou sukni svou, jak přeložili kraličtí. Prosím, měl to být Gilgál, Golgota, nejvlastnější místo sklizně páně, tedy vinohrady boží. A dá se tam nalézt jen a jen rostlina zvaná réva polní. Já jsem se dočetl, že se to odborně jmenuje, tahle popínavka, Citrullus colocynthis. A tedy je to pěkný sajrajt. Ale prosím vás, vezměte na vědomí, že nic jiného neroste. Je to určitě navýsost symbolické vyprávění, co máme před sebou. A údělem prorockých žáků, v tom se cvičí, je proroctví, tedy nakonec sycení slovem. Ale přesto ono zrovna nic jiného neroste, a tedy i v této oblasti sycení slovem, a to vinou Izraele, než Citrullus colocynthis a jeho tykvičky, co jsou jedůvky. A to je lidská jistojistá pravda. Ten prorocký žák, který dělá všechno, co dělat má, ale když vidíme to jeho konání a jeho výsledek, tak je to ňouma. A tenhle ňouma tedy to všechno pěkně nakrájí do hrnce, aniž kdo tuší a zná a rozumí, ani on sám ne, co to vaří a klohní. Mně to připomíná jednu básničku, jak tam míchá tu jíchu, od Velemíra Chlebníkova, co vaříš, tavárišť, z ochichů a achichů jíchu. Přidej do ní ech, ich a uch. A tohle přesně uklohnil. Eintopf k sycení vyhladovělých zbytků lidu božího, Izraele, prorockých žáků Elíšových. Prosím, ale věnujte pozornost znovu tomu, že nic jiného kmání není a že ten prorocký žák je sice tedy ňouma, co uvaří jed, ale pak už není kmání nic jiného. Takže poslechl a uvařil hrnec plný jedu. A už se to tedy nese na stůl, a tedy, aby jsme zachovali tu souvislost s tím slovem, uši, břich prorockých žáků jsou nachystané na krmičku a už se to nese k ústům a už se to poliká, je hlad tak zřejmě hltavě a už křičí, v hrnci je smrt, v hrnci je smrt, muži boží. Citrullus colocynthis je prý odporně hořký a při požití způsobuje potrhání střev a bolestivou smrt. Citrullus colocynthis réva polní na kdysi vinohradech královských. Já ještě jednou zdůrazňuji, že to, že jedinou použitelnou rostlinu pro výrobu oné jíchy byla právě jen réva polní, a to, že jediná réva polní je k dispozici, je důsledkem hladomoru. A to, že je hladomor, je důsledkem jednání z pronevěry lidu božího. Takže všechno. Všechno. A neváhám říci, že až po poslušnost a kuchařské snažení prorockého žáka v tom jeho úžasném hrnci, ve kterém je smrt, je zcela v lidské režii, tedy je to lidská vina. A co dál? Buď si nechat střeva potrhat touhle krmičkou, nebo pojít hlady. Tedy jaksi jedno lepší než druhé. A nemohli jísti, čteme u Kralických. Jedna moudrost se jí musí přiznat. Těm prorockým žákům a doufejme, že také tomu jejich kuchtíkovi, že totiž nezůstanou jen u konstatování jedu v hrnci, smrti v hrnci, ale přidají k tomu ono muži boží. Že ví, komu tu bezvýchodnou situaci svěřit. Jinak by, prosím, a to se tak děje, že studujeme, co to s námi vlastně je, do nekonečna. A oni by také mohli pitvat a študovat a analyzovat ještě dnes. A nic by, prosím, nevyštudovali. Jen smrt v hrnci. Řešení existuje. A to řešení se nazývá mouka. Na pohled je to docela jednoduché, vidíte. Nasype se mouka a čáry máry pod kočáry, už to je. Jenže ona je k mouce složitá cesta. A bolestivá cesta. Kde se tam najednou ta mouka vzala? Má ji ten muž boží a nikdo jiný. A co to je mouka? Je to prosím cosi na půli cesty mezi zrnem a chlebem. Je to rozdrcené zrno, co se krmí, totiž chlebem stane až právě ve spojení s tím, co ten prorocký žák, ten ňouma, navařil. Až ve spojení vlastně s tou jedovatou a hořkou pravdou situace zaviněného hladomoru se to stane krmí. Udělejme jakýsi nedokonalý exkurs, prosím, o obilí. A o tom, a je to proto, abychom rozuměli, co to ta mouka je. Přátelé, takové zrníčko, obilí, to je věc. Je v něm skrytý celý život rostliny. Všechno, celá budoucnost života. Zasejete ho do hlíny a ono vyroste a zazelená se. Zrníčko je tajemství života. A když to zrníčko rozdrtíte, zničíte život. Z té hromádky prachu už nic vyrůst, prosím, nemůže. Vy se najíte, ale jaksi na úkor života. Tohle tenkrát dobře věděli. Proto se také třeba chleba jmenoval lechem. A to je to, co je drcené, co trpí. A nasypat mouku do jedovatýho sajrajtu, co jsme navařili. Co jsme si navařili. To je obrovské utrpení života. Darování, zmaření života pro někoho, kdo si svou situaci sám zavinil a kdo by si tedy popravdě vlastně nic nezasloužil. A přesto se dá tahle hrst mouky, sype se z dlaně muže božího a z hrnce smrti udělá hrnec života, pokrmu budoucnosti, dalších dnů. Prosím, samozřejmě mluvím o Kristu a o jeho oběti, o jeho smrti, o tom, že je tou moukou, chlebem života. A tedy kéž je aplikována mouka. Kéž s bázní a třesením vnímáme, že je nutné aplikovat, sypat do našich hrnců, třeba zbožných hrnců, ale vlastně hrnců jedu, tuhlestu mouku Kristovu. A tak o čem jsem to mluvil? Sestry a bratři, jistě o leckde naší, vaší situaci, o našich hrncích, o našem sycení, ale s jakém našem zděšení nad smrtí v našich hrncích a naší naději. Mojí naději také. Muži boží, pane Ježíši Kriste, nasyp do našich hrnců mouku, ať jsme nasyceni nejen my, ale i lid. Amen.